Lige nu deler vi to et øjeblik. Dig og mig. Dig ude på den anden side af radioen, og så mig herinde i studiet. Vi deler et nu, som i det, vi taler om det, bliver et før. Men lige nu er vi to forbundne. Hvis jeg for eksempel holder en lang pause, så sidder du måske og undrer dig over, hvorfor jeg lige pludselig blev så stille. Og det er ret magisk, synes jeg. Og det er tilsyneladende ikke den eneste, der synes. For Sveriges Teater, de slår publikumsrekord med de højeste besøgstal i 10 år. Interessen er større end før pandemien, især blandt de unge. Sådan lyder det fra SVT. Og herhjemme ser det heller ikke skidt ud. Vi har talt med de 5 største danske teatre, som alle melder om salgsfremgang. Det Kongelige Teater, de fortæller endda, at hvis udviklingen fortsætter året ud, så kommer de formentlig til at have det bedste billetsalg i teatrets historie. På Aarhus Teater ser det heller ikke skidt ud. Her melder man om det bedste billetsalg i 51 år. I dagens program, der dvæler vi lidt ved live-øjeblikket, for du lytter til K Live. Live med mig som vært. Jeg hedder Kasper Dyrholm. Vi starter med et smut til Aarhus Teater. Det var dem, der oplevede det bedste billetsalg i 51 år. Min kollega Bettina Olsen, hun tog ud til dem for at finde ud af, hvad det er, der tiltrækker teatrets gæster ved live-formatet. Her talte hun blandt andet med Carsten Jensen og Ilsa Damkjær, 2 publikummer på vejen for at se forestillingen Julen findes ikke.
Jeg synes, det er virkelig, virkelig dejligt, og det er virkelig hyggeligt at komme ind og sidde, især inde i det her gamle teater her, hvor salen er så virkelig mega flot, og det giver sådan en anden hygge at sidde sammen med familien der.
Det er jo specielt at komme ind og se det live, ikke også? Så det giver da noget andet at se det i fjernsynet.
Hvorfor? Hvad er det, det giver?
Jamen, måske noget mere nærhed. Altså, vi er jo vant til at se alting på billeder, ikke?
Hvad tænker du?
Jamen, det tror jeg også. Altså, så også ligesom komme ud og være sammen med mennesker. Fordi også verden er, som den er lige nu, ikke? At man har måske brug for mere at samle sig om noget, og være sammen om noget, tror jeg.
Når du siger, at verden er, som den er, hvad tænker du på?
Jamen, jeg tænker på alt det, der sker rundt omkring med krig og så videre. Så bliver man måske mere opmærksom på, at vi også skal huske at være sammen og hygge os, og være sammen med vores familie og venner og så videre.
Og der er heller ikke nogen mobiltelefon, der generer.
Ingen mobiltelefon, der generer. Det er der altså heller ikke her i radioen, den er på lydløs.
Ja.
Vi skal høre fra flere publikummer om lidt, men først så skal vi tale med en af dem, der skaber teatermagien. Vi skal undersøge live-øjeblikket med dig, Frederik Lind Sandberg. Velkommen.
Tak skal du have.
Teatermagiker.
Ja.
Skuespiller. Jeg tænkte, vi skulle starte med at prøve at gå tilbage til et teaterøjeblik.
Mm.
Altså sådan et øjeblik, hvor du står på scenen og kan mærke teatermagien. Et øjeblik, hvor man kan mærke, at det er et øjeblik, at det er væk lige ja. Som det, man tænker over det. Vil du prøve at tegne scenen?
Ja, altså jeg kan tage tilbage til... jeg har lavet en forestilling med et kollektiv, jeg har, det hedder Stolthed og Fordom. Den lavede vi i 22, og så genopsatte vi den så i 24. Og den... blev en stor succes i 22. Det var derfor, vi fik lov til at genopsætte den. Og den skaffede mange publikummer, apropos. Og så stod vi der til premieren i genopsætningsperioden. Og det er den sjoveste forestilling, jeg nogensinde har spillet i hele mit liv. Fordi publikum havde glædet sig så meget, og vi havde glædet os så meget. Så der var sådan et bounce mellem os og publikum. Altså, man kunne sådan åbne sit næsebor, og så var der nogen, der reagerede. Altså, og applausen bagefter var helt... Altså, jeg har aldrig... Der følger jeg mig virkelig som en rockstjerne, faktisk.
Er der et øjeblik i det, altså, hvor du virkelig, som du siger, det der med at åbne din næsebor, så reagerer folk på det? Altså, er det en konkret ting, der er sket?
Jamen, det var bare, fordi der var så god energi. Altså, de holdt så meget med os. De havde glædet sig til at se den igen. Vi havde glædet os så meget til at spille den igen, fordi i første periode blev den hurtigt udsolgt, og der var mange, der ikke nåede at se den. Så nu kunne alle... se den. Alle dem, der havde sagt det de der 2 år imellem, sådan, ej, det er noget, jeg ikke kan se. Ej, det er så ærgerligt. Så kom, for fanden. Så der var sådan en... folk glædede sig bare.
Hvordan kunne du se det, mærke det, lugte det?
Jeg har aldrig oplevet så vild en applaus før, til premieren der, til genopsætningspremieren. Det var helt vildt. Det var som om, der var vindmaskine i vores hår, da vi stod på scenen og modtog applausen. Altså, og vi begyndte at græde, fordi vi blev så stolte af, altså vi var bare de her unge teaterinteresserede på et eller andet tidspunkt, og nu stod vi her sammen og havde lavet en god gammeldags banger, som folk virkelig godt kunne lide, og vi stod og blev rørt. Mange af os har gået på skuespillerskolen sammen, og har bare drømt om sådan noget her, så det var sådan en drøm, der gik i opfyldelse, og helt vidunderligt, at publikum var så glade, og ja, det var virkelig en stor oplevelse.
Nu hørte vi lige fra de her to teatergængere, Carsten Jensen og Ilsa Damkjær. Noget af det, de sagde, det var det der med, at man fik noget mere nærhed, noget fællesskab ved at tage i teatret. Var det egentlig ikke også det, du oplevede i det øjeblik?
Jo, det var hele salen, der sammen bare var i gang med at fortælle en historie og høre på en historie. Altså, vi var alle sammen. Det er jo det, der er så smukt ved teatret, når lyset går ned i salen, og når alle har sat sig, og lyset går ned, så er det som om alle lige trækker vejret sådan og er klar til at tage ind, hvad end der nu skal ske. Og nogen kommer ind i salen og er måske sådan, skal lige lirkes. Der skal man lige bruge et kvarter på at lirke dem op, og nogen får man aldrig lirket op. Altså, de er bare skidesure. Men det må de også være.
Men hvad tror du egentlig, det er ved teatret, der gør det her? Altså,
det er jo sådan et forsamlingsrum på en eller anden måde. Altså et forsamlingshus. Man sidder teatersæderne, mange teatersæder i de danske teatre er jo virkelig gamle, så man sidder ret tæt, fordi folk var mindre i gamle dage. Så man kommer hinanden ved og sidder der og har købt en billet og er enige om, at fantasi og forestillingsevne er fedt og sidder og skaber billeder ved siden af hinanden, ser på nogen udføre noget og skabe sin egen billeder og have sine egne erfaringer med på en eller anden måde, laver sådan et bounce, og det synes jeg også er fedt som skuespiller og stor mærke, fordi publikum er nye hver dag. Altså, man går ikke bare ind og leverer det samme hver dag. Der sker noget nyt hver aften, fordi grinene ligger forskellige steder. Det er jo nye mennesker, man spiller for hver aften, så det er altid spændende bagefter også med mine kollegaer at evaluere aftens publikum.
du kaldte det et bounce. Vil du ikke lige beskrive, hvad du mener med det?
Jo, jamen, altså, man kan ikke bare gå ind og gøre det samme hver aften. Altså, vi har jo selvfølgelig aftalt det. Vi har de replikker, vi skal sige, og de aftaler, vi har. Men man kan ikke gå ind og levere det på sådan. Man kan ikke bare trykke på en knap og spille det, fordi det kan publikum godt mærke. Det kræver ligesom, at vi er totalt til stede. Fordi hvis der er en, der får et nyseanfald på et eller andet tidspunkt, så altså, hvis det ligger et sted, hvor det er komisk, og altså, så det der med at gribe det også, altså sådan. Publikum er lige så meget en del af forestillingen som os på en eller anden måde. Altså, vi snakker jo til dem, og vi ser dem, altså, og vi mærker dem. Vi ser også manden på tredje række, der sover. Altså, vi ser det hele. Så det er sådan et bounce. Altså.
Hvor meget, det har jeg nogle gange tænkt over som altså, teaterpublikum, det der med, at man på den ene side, så er der jo mange stykker. Jeg skulle til at sige, at det moderne, det har været moderne i lang tid, det der med, at sådan publikum bliver inddraget mere eller mindre direkte.
Ja.
Men jeg har alligevel tænkt over det der med, sådan, hvor meget er forestillingen den samme, og hvor meget kan vi egentlig påvirke jer, der står op på scenen? Altså, hvor stor forskel er der på live-øjeblikket?
Jeg tror også, det kommer an på, hvilken skuespiller man er. Men altså, jeg kan godt lide at arbejde totalt nærværende, og det oplever jeg også, de fleste kan. Altså sådan, hvem spiller vi for i dag? Okay, hvordan reagerer de? Selvfølgelig skal man ikke indrette sig efter publikum. Man skal jo spille det, man skal spille. Og hvis de ikke griner, skal man ikke gå ned. Fordi det kan være, at de synes, det var rørende i stedet for. Altså, men publikum påvirker vildt meget. Jeg har lige spillet Casimir og Karoline på Det Kongelige Teater, hvor at vi skulle spille en forestilling for 550 gymnasieelever. Der var kæmpe påvirkning fra publikum.
Hvordan det?
De råbte og skreg, men de var totalt med på forestillingen. Altså, det var ret vildt. Det var som om, vi spillede tre forestillinger på en gang. Vi spillede Casimir og Karoline, så var vi pædagoger, og så var vi også bare sådan superhelte, for vi var nødt til at stå så stærkt i det, vi ville med forestillingen. Fordi hvis vi bare viste den mindste svaghed, så ville de sige noget. Altså, så ville de være sådan, hun kan ikke finde ud af det. Altså, det var virkelig.
Hvordan var I pædagoger?
Jamen, vi var pædagoger, fordi at der var. I slutningen af forestillingen var der en voldtægt med, som vi havde lavet på en måde, som. Der var ikke så mange ord omkring den, men man forstod ligesom, hvad der skete, hvor jeg. Det var min karakter, ikke? Der blev udsat for det, hvor jeg var nødt til at tilføje en replik, som hed, jeg har ikke lyst, fordi jeg vil gerne vise de unge ude i salen, det her er det her. Det er ikke en eller anden festlig, ej, hvor sjovt, de boller. Altså, jeg havde lyst til at vise den, eller lige minde dem om.
Understrege alvoren.
Så jeg tilføjede en replik den aften. Så det gør man jo også nogle gange, for ligesom at sådan. Og der var også nogle af de andre karakterer, nogle af mine medspillere, som også var sådan, hold nu kæft, mand, eller sådan, så siger man noget til dem i rollen, for ligesom at sådan vise dem, vi ser jer. Men det kan også være farligt, fordi så kan de også synes, det er sjovt lige pludselig, at sådan, hey, de kan se mig.
Ja, jeg spiller med.
Ja, præcis.
Men jeg har tænkt på det der nogle gange i stykker, hvor at skuespilleren, der står på scenen, enten begynder at bevæge sig ud blandt publikum, eller på nogen måde indikerer, at publikum, de skal være med. Altså, hver gang, så rammer det mig.
Det er noget, alle hader.
Og sidder og kigger, altså, prøver at kigge lidt ned i jorden, men er bange for, at hvis jeg kigger for meget ned i jorden, så ved de, ham der, han er sjov, fordi han prøver for meget at undgå det.
Ja.
Men det er jo, altså, på en måde, selvom det er ret ubehageligt, så der kan man jo virkelig mærke en eller anden samhørighed med dem, der står på scenen, at man er bange for dem nærmest.
Ja.
Hvordan opleves et øjeblik som det op på scenen?
Jamen, det hvad fanden, altså, det er sjovt, fordi det er også forskelligt fra publikum til publikum, fordi der er også nogen, altså det er ret sjovt, for jeg har det på samme måde som dig. Jeg er også sådan, nej, ikke vælg mig. Men der er også nogen, der sidder sådan,
hopper med
hånden. Og sådan, lige så snart, hvis man stiller et spørgsmål til publikum, så er der nogen, der svarer med det samme. Bla, bla. Altså, så det er ret forskelligt, så det er også noget med sådan at se, hvem kan tåle det her. Også fordi, at tit, når man går ud i publikum, er det også for forestillingen. Altså, det er jo for forestillingen, der skal ske noget, der kan bygge noget op. Så man leder også efter den publikummer, eller det område af salen, hvor at der er et godt bounce igen.
Hmm.
Så man er ikke ond. Man vil ikke ødelægge nogen, men vi vil gerne have, at forestillingen går godt.
Ja, tak. Det vil jeg berolige mig selv med næste gang. Min kollega Bettina Olsen, som vi hørte fra, hun var jo som sagt på besøg hos Aarhus Teater for at tale med nogle publikummer om, hvad det er, der trækker dem til teatret. Og jeg har et klip mere med en, der hedder Malene Viberg. Og for hende, der handlede det om at vise sin datter Petra det rigtige teater.
Jeg hele tiden gerne vil have, at min datter hun oplever at komme i rigtigt teater og se. Vi har været en del gange i Musikhuset og se nogle forestillinger. Og nu synes jeg så, hun skulle prøve Aarhus Teater, som er det flotteste sted i byen.
Hvad synes du, det giver at sidde og opleve noget live?
Jamen, det er nok at se skuespillerne tæt på, og hele deres måde at kunne udtrykke sig på. Jeg synes, det er helt fantastisk. Og når de synger, og jamen, hele sammenhæng, man kan leve sig rigtig, rigtig godt ind i det. Jamen, det er måske også at opleve det sammen med en hel masse mennesker, men også det, at de kan få en fortælling frem på, altså på en scene, hvor de ikke bare kan skifte hele tiden, og så få den samme fortælling frem. Det er jo håndværk.
Hvad siger du? Har du været i teater før?
Nej.
Glæder du dig?
Ja.
Hvordan tror du, det bliver at se, når de optræder lige foran dig?
Det ved jeg ikke.
Lad os håbe, det bliver en god oplevelse for Petra. Noget af det, de taler om, det er jo det der med, at man sidder et helt lokale sammen med andre mennesker. Hvad er det, det skaber, at man er så mange mennesker sammen om det her?
Jamen, det er jo bare, det er jo igen den her forsamlingshus-følelse. Og også som en mand snakkede om i den første Vox Pop.
Ja, ham der hed Carsten Jensen.
Ja, Carsten Jensen. Det Carsten Jensen nævnte med, at vi er så meget i hver vores rum, med hver vores skærm, hver vores serie, vi ser. Jeg har jo en liste, uendelig liste med ting, jeg har fået anbefalet af venner, men vi ser det jo aldrig sammen, og så ser jeg bare Matador, for jeg kan ikke overskue noget, men sådan det der live der, hvor man går ind og ser noget sammen, ligesom på en eller anden måde, ligesom i gamle dage, da hele Danmark sad og så, i gamle dage, det er så mærkeligt at sige, men da hele Danmark sad og så Forbrydelsen om søndagen, altså der sad man ikke sammen i samme rum, men den der følelse af sådan, eller under corona, da folk sang sammen, altså der er noget ved det der med at gå ind i et rum, 500 mennesker, og overgive sig til fantasi og historiefortælling, som jeg tror er meget sundt for os. Altså.
Hvad tror du egentlig, at selve teaterrummet betyder? For jeg synes nogle gange, nærmest uanset om det er et af de helt gamle, eller om det er et nyt teater, så synes jeg, der er noget sådan sakralt, næsten noget kirkeligt ved at gå ind i det der teaterrum.
Jamen, der bliver også, hvis det er god kunst, bliver der også stillet nogle store spørgsmål. Det er jo også et rum for refleksion, og det er et rum for udvidelse af bevidsthed, altså. Og det er jo også ret smukt at sidde og gøre det sammen med nogen, skulder ved skulder, og overgive sig til at reflektere lidt over noget. Det er jo lidt sådan kirkeagtigt på en eller anden måde.
Mm.
Måske, det er måske lidt højt sagt.
Nå, men den oplevelse kan jeg nogle gange have ved at gå i teateret. Lige nu er du aktuel med en hovedrolle i en biograffilm, Ingen kære mor. det er jo altså hvad kan man sige, der er jo, når folk går i biografen, ja, så oplever de det sammen.
Ja.
Men du er taget ud af ligningen. Du, ja, er der jo ikke live.
Det synes jeg er så mærkeligt.
Hvordan det?
Jamen, jeg synes, det er så mærkeligt. Altså, vi havde gala-premiere. Det var stor aften for mig. Jeg var fandme stolt. Altså, det må jeg skulle sige. Og så dagen efter, da jeg vågnede op, så var jeg sådan, nå, hvad? Skal jeg ikke ind og spille filmen igen, eller hvad? Altså, skal jeg ikke på arbejde? Nå, nej. Jeg har jo optaget filmen. Nu kører den bare. Jeg har ikke noget med den at gøre nu. Den er ude af mine hænder. Det synes jeg er vildt mærkeligt.
Men kan du slippe det, eller har du lyst til lige at købe en billet til den lokale biograf, og så lige gå ned og se, om der bliver klappet efter, eller hvad der sker?
Måske. Altså, men det synes jeg virkelig er skørt ved at lave film. Ikke at være en del af rummet mere, som er der, hvor det opleves. Det er det, jeg elsker ved teater, det er ligesom at følge det til dørs til allersidst.
Det, som jeg sagde indledningsvis, så er det jo de fem største teater, der melder om stigende billetsal herhjemme. Vi tager også i stigende grad til sportsbegivenheder, musikarrangementer, det skal vi tale mere om lidt over tre. Men kan du generelt set mærke sådan en stigende interesse for live-øjeblikket?
Ja, det synes jeg. Jeg synes, der bliver snakket meget om teater. Jeg synes, det er blevet sådan en hobby, mange har fået med deres venner. Der bliver solgt vildt mange guldbilletter, kalder man det, som er folk under 25, der selv køber billetter til teatret. Der er mange unge, der har begyndt at dyrke det. Det kan jeg også se, når jeg kommer ud fra teatret og har spillet, at der er mange unge vennegrupper, der går ud og ligesom har været inde og se det sammen. Så og, altså, ja, der, ja, det er virkelig blevet hipt. Altså. Der er nogen, der har været nogle dygtige mennesker i branchen, som har lavet noget, som har gjort det sejt.
Vi skal lige høre et klip mere fra min kollega Bettina Olsen, som fangede et ung kærestepar, Anna Bonnaksen og Emil Havsgaard, som skulle ind og se Dostojevski på Aarhus Teater.
Vi tænkte, det kunne være en hyggelig ting at bruge en fredag aften på, sådan en ung kærestepar. Det bliver hurtigt bare sådan noget, tage ud og drikke øl et eller andet sted, jo. Så det går med lidt kultur. Vi er begge glade for Dostojevski, egentlig. Så det er ikke så tit, jeg er i teateret, faktisk. Det er jo lidt dyrt, men altså...
Men det er faktisk ganske billigt for studerende. Det koster bare 100 kroner. Det er mye billigere end det er i Norge i hvert fald.
Og hvad giver det at sidde og se noget live i forhold til at gå i biografen eller sidde hjemme og se en serie for eksempel?
Det er jo meget mere nærværende, at man sådan ser skuespillet, man sætter på. Så er der også bare oplevelsen der med, at man tager lidt pænt tøj på, og der er en pause, og man får et glas vin eller noget.
Ja, det er jeg veldig enig. Og så er det musik hørt på en anden måde.
Sidste spørgsmål. Hvorfor tror I, der er sådan en tendens til, at mange gerne vil det lige nu, ud at opleve noget live?
Kanskje det er en reaktion på, at man prøver at tage afstand fra alt det digitale, og heller vil op og frem og opleve noget fysisk for en gang skyld.
Altså Anna Bonnaksen her til sidst sammen med sin kæreste Emil Havsgaard, som skulle ind og se Dostojevski på Aarhus Teater. Og vi har været lidt inde på det, men nu spørger jeg dig om det samme spørgsmål, som hun fik her til sidst. Hvad tror du, det er i tiden, der kalder på den her live-følelse, at vi samles i for eksempel teatret?
Jamen, jeg tror også, det er alle søger ligesom en mening med galskaben lige nu, tror jeg. Det er uhåndgribeligt. Så jeg tror, det er rart, det synes jeg i hvert fald selv, at gå ind i for eksempel en teatersal og sidde med nogle mennesker og høre en god historie eller få udvidet nogle perspektiver. Der bliver jo også spillet mange forestillinger, som berører mange af de her emner, som er i vores verden lige nu. Altså forestillinger om klima, forestillinger om alt muligt. Så det der med at gå ind sammen i en sal og prøve at blive klogere på det og dulme nervesystemet lidt sammen måske. Jeg tror også, det er sundt bare. Jeg tror, det er noget, man også kan hige efter som menneske. Jeg tror, det er sundt at indånde samme luft i en sal, og måske banker hjerterne i takt nogle gange, når der sker noget på scenen. Altså, jeg tror, det er super sundt.
Freja Klint-Tandberg, tusind tak for at komme herind.
Tak fordi jeg måtte komme.
Skuespiller, øjeblikskaber.
Ja.
Jernmarker. En kritisk betegnelse for store solcelleanlæg og vindmølleparker, der opstilles på landbrugsjord eller i naturområder. Og årets ord kåret er klog på sprog her på P1. For nyligt der kårede Oxford Dictionary også årets ord, eller det blev faktisk to ord, rage bait, altså online indhold, der har til formål at fremkalde vrede eller forargelse ved for eksempel at provokere. I dagens episode af Det Vilde Vesten, der undersøger Anne-Sophia Hermansen, hvad det gør ved os mennesker og vores ånd at leve i en tid med polariserende internetfænomener som ragebait.
Jeg tror ikke, man er en ordentlig politiker, hvis man tror alt for meget på politikers evne til at skabe mirakler. Det er folk, der kan skabe mirakler, og det har vi været gode til i Danmark.
Jeg har en følelse af, at Vesten er blevet til Det Vilde Vesten. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og jeg har hele mit liv levet i en fredsboble. I den bedste af alle verdener, hvor krig var et levn fra gamle dage, og alle historier endte godt. Men den boble er nu bristet. Der er krig i Europa, Putin rykker frem, og vi ved ikke, om vi kan regne med USA. Vi ved heller ikke, hvor de teknologiske fremskridt tager os hen, eller om de vestlige demokratier er så stærke, som vi troede. Så historien er bestemt ikke slut. Den var bare på pause, mens vi sad og så Friends og troede på fremtiden. Her i programmet vil jeg undersøge, hvad det er for en forandring, der rammer vores kultur lige nu, og det gør jeg sammen med begavede gæster, som forhåbentlig kan hjælpe mig til at forstå, hvad det er, der sker med os, når et nyt kapitel skal skrives i verdenshistorien. I dag har jeg besøg af to gæster, der har troen som fællesnævner. Den ene er præst, den anden højskolemand og ministerveteran, og vi skal både tale om åndelig oprustning og om den åndelige nedrustning, som har stået på i årtier. Men hvis vi har nedrustet så længe, at vi ikke længere ved, at vi er åndelige væsener, hvordan bliver vi så husket på det? Det vil jeg søge svar på i dag. Velkommen til præst Helene Neumann og til forfatter og tidligere minister Bertel Haarder.
Tak.
Tak.
Jeg vil ikke spørge jer, hvad ånd er, for det plejer der kun at komme meget uklare svar ud af, så jeg vil bede jer om at komme med eksempler på ånd. Bertel, hvad er et godt eksempel på ånd?
Et godt eksempel er tillid, som alting afhænger af. Alle fællesskaber. Men tilliden kan man ikke se. Den er som det mørke stof i universet. Den holder alting sammen, men vi kan ikke se det. Og det samme gælder jo dette med at se sig som en del af noget større.
Hvad er dit svar, Helene?
Jeg synes, den bedste måde, man kan forklare, hvad ånd er på, det er at se på begrebet en åndsfælde. Fordi det er sådan, at man indimellem i livet kan støde på mennesker, hvor at man med et oplever et åndsfællesskab. Selvom at man ikke har forudsætning for at kende hinanden, så kan man starte en samtale som om, at det var en fortsættelse af noget, man havde talt om tidligere. Og det er uforklarligt, hvad det er, der gør, at man har det sådan.
Godt. Kan I nævne nogle situationer? Altså, Bertel, det her med tillid for os at få det indkredset. Hvornår har du sidst været i en situation, hvor tillid har været afgørende?
Jamen, vi behøver jo bare at se på USA, hvad der sker, når tilliden ikke er der. Hmm. Og hvor man så har fuldstændig fri bane for løgn og for sociale medier, hvor man kun høres det, man selv mener, og kun er sammen med dem, man i forvejen er enig med. Det er jo opskriften på sammenbrud.
Og hvordan er tillidens status i Danmark? Er den under pres?
I Danmark er den jo så høj, som den er nogen steder. Altså alle internationale tillidsmålinger har de fem nordiske lande inde på de fem øverste pladser, og Danmark på den allerøverste. Og det hænger sammen med, at vi er så homogene. Det er et resultat af forenings-Danmark. Alt det, som danskerne har kunnet, uden at det er bestemt af politiske lovparagrafer. Det er jo vores baggrund, det er vores DNA, og derfor er vi et tillidsbåret samfund. Og det skal vi i den grad holde fast i.
Helene, kan du nævne et eksempel på en situation, hvor du har haft brug for at have ånd?
Det synes jeg har hele tiden, hver dag faktisk. Men altså en situation, jeg har brug for at have ånd, når jeg går på arbejde på i kirken. Hvis jeg ikke følte, at der var en kontakt med ånden, så kunne man lige så godt lade være med at gå ind foran alteret, vil jeg sige. Men egentlig også i mødet med alle mennesker. Altså når jeg henter min datter fra vuggestue, det skal ikke lyde for højt flyvende, men der er jo alligevel, nu snakker Bertel om tillid. Vi lever jo hver dag igennem tillid. Vi afleverer vores børn i institution og har tillid til, at dem, der tager sig af dem, gør sig umage og gør det bedste. Så tillid er fuldstændig
afgørende for, at vi kan leve det liv, vi gør i Danmark.
Hvis vi lige springer også tilbage til det her med ånd, som gennemstrømmes os, blandt andet af tillid og en stribe af andre værdier. Hvis ånden er det, der binder os sammen og gør det muligt for os, ikke mindst også at modstå mismod og modgang, og som kan binde os sammen i fællesskaber, hvordan har vi så kunne tage sig lemfældigt på vigtigheden af det åndfulde, Bertel Haarder?
Jamen, det skyldes jo flere ting. Altså, reformpædagogikken var jo god for mange ting. Der blev gjort op med det, man kaldte den sorte skole og så videre. Fint. Men man havde så travlt med at sætte barnet i centrum, at man satte det uden for kulturfællesskabet.
Hmm. Helene, altså, kan du genkende det her billede af den åndelige nedrustning?
Ja, det kan jeg godt, men altså, jeg blev født i 1987, der var den vist allerede fuldt i gang. Jeg tror også, det skete her omkring ungdomsoprøret og 70'erne. Og det, jeg tror, der er det farlige ved det, der skete, var, at man troede, man tog religionen og Gud væk fra samfundet for at frigøre, men i virkeligheden er der sket det modsatte. Vi har jo brug for Gud. Ej, det lyder så flot, men jeg mener, vi har brug for noget større i hvert fald, og det her tomrum kan vi ikke finde ud af, hvad vi skal fylde ud med.
Jeg synes, Helene har fat i noget utroligt vigtigt her, men jeg vil godt skelne mellem kristen tro og kristen anskuelse. Altså, vi er nødt til at finde os i, selvom vi ser os som troende kristne, der er vi altså nødt til at finde os i, at vi kan ikke stille som betingelse. Altså, vi gavner ikke kulturen ved at være kristne missionærer.
Nej.
Men der er noget, der følger med kristendommen, og det er det, jeg kalder det kristne univers.
Prøv at beskrive det.
Alle de der begreber som synd og skyld og skam og samvittighed og kærlighed og ufortjent tilgivelse, som jo er simpelthen indholdet af evangeliet, og som jo præger en stribe forfatterskaber, altså Pontoppidans Lykke-Per handler om ufortjent tilgivelse. Henrik Ibsens Peer Gynt handler om ufortjent tilgivelse. Det er så evangelisk, som det kan være. Der var ingen af dem, der var kirkelige, men de brugte det kirkelige univers. Og det er jo også derfor, folk strømmer til, når vi nu for 117. gang skal se Inden for Murene på Det Kongelige Teater, som jo på mange måder er dybt forældet. Men det handler om et religiøst univers, som fascinerer, fordi sådan noget kender vi jo slet ikke. Og sådan noget med, at noget er helligt, det er der jo ikke for os. Og det, jeg så sammenfatter det i, det er, jeg siger, vi har smidt en hel masse vigtige begreber til forståelse af menneskelivet. Det har vi smidt ud med det sekulære badevand.
Måske er der ved at komme eller ske en generindring af mange af de værdier. Altså her omkring julen jagter jeg Charles Dickens Et juleeventyr, som jo også er en fortælling om at uddrive nihilismen af sit hjerte, hvilket Scrooge oplever, da han bliver hjemsøgt af de tre ånder. Så måske er der begyndt at være en tilbagevending til nogle af de ting, som du har efterlyst, altså der ligger i den kristne livsanskuelse, Bertel, med skyld og skam, tilgivelse, barmhjertighed, overbærenhed, den type værdier. I det her program undersøger jeg, hvad der sker med kulturen, når verden er i forandring, og jeg er glad for at have besøg af jer, som kan reflektere sammen med mig over, hvordan en verden i forandring føles, på godt og måske også mest ondt. Og jeg til en start, Bertel Haarder, der har jeg bedt dig om at vælge en sang, som du forbinder med den gamle verden, og du har valgt den her. Det er Beatles' All You Need Is Love fra 1967. Hvorfor har du valgt den, Bertel?
Den har jeg valgt, fordi den svulmer af optimisme og af kulturel overlegenhed. Tænk på, hvordan al popmusik jo var forkætret, og der blev nedsat udvalg i undervisningsministeriet om, hvordan man skulle forhindre tegneserier og popmusik og Radio Mercur lå ude i Øresund, fordi popmusik var forbudt, og man sneg sig til at høre Radio Luxembourg. Og så kommer bare de der drenge fra Liverpool og blæser af det hele og laver kvalitetsfolkelig musik.
Lad os prøve sammen at gå tilbage i tiden og så sætte en scene os to. Fordi nu forestiller vi os, at du lytter til nummeret, og at vi befinder os i 1967. Hvordan ser dit liv ud på det tidspunkt?
Jeg var i gang med min uddannelse, midt i min uddannelse, lige før jeg forlod universitetet på grund af nymarxismens hærgen og blev vikar på Askov Højskole. Men jeg tog min uddannelse senere, og så det var på mange måder en frygtelig tid. Men det var ikke The Beatles skyld. Altså dem mødte jeg ved studenterfesterne i 64. Og så kom Sgt. Pepper og alle de andre. Og altså, alle efterfølgende generationer, de kan gå hjem og vugge med deres musik. Der er intet, der slår 60'ernes musik.
Hvis du gennem musikken skal beskrive 60'erne, hvad er det så for nogle ord, du vil sætte på og tid?
Optimisme. Vi kan alt. Vi vil have frihed. 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 Og det var jo godt alt sammen. Men så kom jo hele kollektivismen og de brudte ægteskaber og forsøg på at leve i kollektiver, som jo gik forfærdeligt galt for de fleste.
All You Need Is Love er fra 1967, og hvis vi bare skal lave et historisk nedslag i 67, så er der demonstrationer på det tidspunkt imod Vietnamkrigen. Der er seksdagskrigen mellem Israel og Egypten, Jordan, Syrien og Irak. I Danmark der bliver prins Henrik og dronning Margrethe gift. Jens Otto Krag, han er statsminister. Det bliver forbudt for lærere at slå børn i folkeskolen, og apropos børn, i løbet af bare 2 måneder, der udkommer både Cykelmyggen Egon, Snøvsen, Lille Virgil og Halfdans ABC, og dermed er hele børnelitteraturen revolutioneret. Når du hører sangen i dag, hvad hører du så?
Så hører jeg alt det, du beskrev.
Og hvilke følelser fylder det dig med?
Det fylder mig med længsel efter den tid. Det var en dejlig tid. Jeg er jo selv 68'er, og der var altså rigtig mange ting, der blev bedre dengang. Så man skal endelig ikke sige, at det hele var galt. Men der er en tendens til, at alle revolutioner bliver et af deres egne børn, og det gjaldt så også den frihedsrevolution i 60'erne.
Hvad var det eneste gode, der kom ud af det?
Et andet syn på autoriteter. Og det, at altså mere lighed mellem generationer, mere lighed mellem køn og så videre.
Så ud af brydningstider, så opstår der både nogle dysfunktionelle ting, men der kommer bestemt også nogle gevinster, som efterfølgende sætter sig i tidsånden og præger de kommende generationer. Balje, jeg fik ikke spurgt dig, da du lytter til Beatles der i 60'erne, hvordan ser du så ud? Jeg går ikke ud fra, at du har langt hår og frunsede jakker.
Jeg fik fuldskæg. Og jeg gik jo klædt som alle andre. Jeg var sådan set en ret flot fyr, når jeg selv skal sige det. Det kan jeg se på billeder.
Men du har aldrig været en flipper?
Nej, det kan man bestemt ikke sige.
Har du langt hår?
Kun lidt.
Helene, den sang, du forbinder med den gamle verden, det er den her. Rock With You, Michael Jackson, den er fra 1979, og jeg ved, at det er lyden af din barndom, selvom sangen den faktisk er fra før du blev født. Så hvordan er det her lyden af din barndom? Hvilke værdier og følelser forbinder du med den?
Jeg har valgt det her nummer, fordi at den for mig repræsenterer noget gammelt i og med, at vi jo alle sammen nu må stille spørgsmålstegn ved, hvem var den her mand, Michael Jackson? Var han i virkeligheden helt forfærdelig, en tyran og alt muligt. Men når jeg hører det her nummer, så hører jeg kun noget, der egentlig er meget romantisk og rent, og at man bare kan rocke sammen. Og jeg hører egentlig også et fint forhold mellem kønnene, som jeg også synes, man kan tælle spørgsmålstegn ved i dag. Jeg synes,
hvordan er det?
Jamen, det er jo... Jeg er bare glad for, at jeg ikke er 15 år lige nu, fordi med alt, hvad MeToo-bølgen har
har kostet. Jeg er sikker på, at det har været rigtig, rigtig godt. Vi har fået sat nogle nye normer for, hvad der er okay at gøre. Men når jeg har talt med mine konfirmander eller med mine nevøer, der er unge i dag, så vil jeg bare sige, at det kan være svært, hvordan man skal begærte sig over for det modsatte køn, fordi der er så mange regler for, hvad man må gøre hvornår.
Er der noget tillid mellem kønnene, som er gået tabt?
Ja, det tror jeg faktisk helt bestemt, der er.
Og er det det, du hører, når du hører Rock With You?
Ja, der er på en eller anden måde. Når jeg hører det nummer, så føler jeg, at skuldrene kan sænke sig, og man også bare kan få lov til at være sammen. Også om det, der er smukt, og kærligheden.
Hvis I med et ord skal beskrive den tid, vi lever i, eller på vej ind i nu, hvilket ord vil I så bruge om den tid?
Det er desværre noget med angst, med manglende tiltro til fremtiden, altså fremtidsfrygt.
Og hvad tænker du, Helene?
Jeg tror, jeg vil sige usikkerhed.
Som er næsten det samme.
Ja, men med lidt mindre frygt.
Og som jo har at gøre med en svag åndelig udrustning.
Det er derfor, vi lige om lidt skal se nærmere på også, hvordan man så styrker sin åndelige udrustning og får oprustet værdimæssigt. Mm. I det her program undersøger vi, hvad der sker med vores europæiske kultur i en ny verdensorden, men fordi det godt kan blive lidt højt flyvende, så for at gøre det mere konkret, så har jeg taget en tendens med, som viser en verden i forandring, og den vil jeg gerne have jeres blik på. I disse uger, der kårer ordbøger og radioprogrammer det ene årets ord efter det andet. For bare nogle uger siden, der var det Oxford Dictionary, der kårede deres, og det blev rage bait. Og så kan man så selvfølgelig sige, at det ikke er to ord, og det var der selvfølgelig dem, der blev meget rasende over. Nå, ragebait, det er defineret som online indhold, der har til formål at fremkalde vrede eller forargelse ved at støde, ophidse eller provokere. Og hvorfor? Det er fordi, det skaber trafik og aktivitet og gang i den. Men det gør det på en anden måde end clickbait. Det særlige ved ragebait er det nemlig, at det får folk til at reagere, mens clickbait bare får folk til at læse med ved at lokke dem med overskrifter som du har vasket dit tøj forkert hele livet. Det her råd kan nok redde din næste tøjvask, og så handler artiklen bare om, at man skal bruge forskellige sæbe til hvid og kulørt vask. Nå, sidste år, der var det brain rot, som Oxford Dictionary valgte som årets ord, altså hjerneforrødnelse. Og det dækkede over, hvordan idiotisk online-indhold, det dræner vores hjerner for koncentration og nysgerrighed. Og før det, så var det så goblin mode, som handler om den zombieagtige tilstand, som mange af os befandt os i under corona, hvor vi var iført joggingbukser og uvasket hår. Og når jeg ser de her ord i sammenhæng, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at aldrig før har vi haft så mange muligheder og spildt så meget tid online. Hvad forbinder I med de to ord, brain rot og rage bait? Siger det der noget, Bertel?
Ja, jeg synes egentlig, når man får dem oversat, så er de gode begge to. Vi burde jo sætte os ind og finde på nogle danske ord.
Mm.
Fordi jeg er altså træt af, at efter at Storbritannien har forladt EU og USA vender Europa ryggen, så sidder vi tilbage og bruger engelske udtryk om alting. Men det er en helt anden sag.
Men nu er det jo Oxford Dictionary, og der må vi så tilgive, at de bruger deres engelske
ja,
ord.
Ja, selvfølgelig.
Har du hørt om ordene før?
Nej, det har jeg ikke.
Hvad fortæller...
Men de er jo meget rammende. Altså det der med,
for hvad?
At de sociale medier fungerer på den måde, at hvis man vil have opmærksomhed, så skal der være et eller andet groft, som får folk til at reagere, så sker der noget på nettet, og så er der flere, der kigger med, og så videre. Og det er jo noget frygteligt noget, fordi det gælder jo også politisk. Altså, hvorfor er Trump denne rockerbandeleder? Hvorfor er han blevet præsident i USA?
Ja, hvad er dit ansvar?
Det er han i kraft af ragebait. Altså, han var eminent. Han er eminent til at lave forargelse. Han er helt ligeglad med, om det er løgn. Fordi bare det skaber opmærksomhed.
Mm. Hvad gør det ved os, at vi bliver konstant så forarvet og vrede? Hvad gør det ved os som mennesker? Og hvad fortæller det om vores tid?
Jeg tror,
Helene, har du et bud på det?
Jeg tror, det kun kan gøre noget dårligt ved os. Altså, jeg tænker enormt meget på, mange mennesker, der har smartphones, har jo slået sådan en nyhedsapp til, hvor man dagligt eller flere gange om dagen, jeg har slået min fra, så jeg ved ikke, hvor tit man får sådan en notifikation, får jo en eller anden nyhed, som altid er dårlig. Skoldkopper kan give blodpropper i hjernen hos små børn. Den måde, vi følger med i nyhederne på i dag, det er så forenklet, fordi vi kun får det i én linje. Der er ingen dybdegående analyser, der er ikke noget med, man kan sige på den ene side og på den anden side. Og man skal bare æde det. Og man kan ikke reflektere over det, man kan ikke tale med nogen over det, man får bare de her one-liners hele tiden. Og det kan jo ikke andet end at skabe angst og uro.
Men medier, de foretager jo hele tiden målinger på, hvad er det for noget indhold, læserne synes er interessant, så får I ikke bare det, I klikker på?
Det tror jeg ikke. Fordi jeg har gået ret meget op i det der, og har læst meget om det, og har bare erfaret, at den dårlige nyhed rejser bedre. Og jo, så kan du sige, det er så fordi, der er nogen, der læser den.
Og algoritmerne gør jo, at man så at sige holder fast i det spor, hvor der er problemer og forfærdelige ting. Og derfor er jeg varmt tilhænger af, at vi prøver at finde et alternativ. Et sted, hvor folkeoplysningen har en chance.
Mm.
Hvor man trygt kan gå ind, uden at blive manipuleret, uden at blive udsat for det, som algoritmerne gør, nemlig at har man engang vist interesse for noget, så bliver man begravet i ting, der er ligesådan. Vi har jo brug for som mennesker modsat at blive begravet i det, som vi ikke hidtil har interesseret os for.
Præcis.
Hvis vi skal blive enige om et ord, som beskriver 2025, hvilket ord vil I så pege på? Det har været et år med alt fra prepping og droner, men hvor der også er blevet diskuteret åndelig oprustning. Hvad synes I har været mest beskrivende for 2025?
Ja, der vil jeg sige noget med ånd. Altså, og selvom åndelig oprustning er et lidt tvivlsomt begreb, især når det bruges af politikere, så synes jeg faktisk, det fortjener at blive årets ord næste år.
Lad os med de ord bevæge os ind i den nye verden. Og Bertel Haarder, du fortalte tidligere, at Beatles var lyden af den gamle verden. Så nu skal vi høre, Helene Neumann, hvordan den nye verden så lyder ifølge dig. Når jeg hører Scarlett Pleasure synge What a Life, så hører jeg alt andet end angst og usikkerhed og fravær af optimisme. Så hvorfor er det lige den her sang, du har valgt, Helene Neumann?
Jamen, det synes jeg er meget vigtigt. Jeg har tænkt over det her, siden jeg fik at vide, at jeg skulle vælge en sang, fordi jeg er så træt af dystopier. Altså, det kan godt være, at der er mange udfordringer, og det er der ved Gud, og det er voldsomt, hvad der sker i vores nye verden lige nu. Men vi kan jo ikke bare sætte os over et hjørne alle sammen og sige, hvor er det dog forfærdeligt. Fordi samtidig med alt det her, der sker, så er der også nogle unge mennesker derude, som spiller musik, som går til koncerter, som skriver sange. Og vi samles jo stadigvæk om et nummer som det her.
Er det her et godt eksempel på ånd, så?
Ja, det synes jeg, det er. Og de siger det her med, jeg er ung og i live, men jeg har ikke nogen planer. Det er jo også nærmest som en sætning i en Hartmut Rosa-bog, ikke? At det er det ukontrollerbare. Ikke? Det er det, vi ikke kan kontrollere os frem til, der betyder noget. Og det er det også i dag.
Hartmut Rosa, sociologen, der også skriver om resonansoplevelser, hvordan man har en oplevelse af
at
høre til i verden og finde en samhørighed med den. Når du lytter til det nummer, hvad er det så for en tid, det indvarsler?
Jamen, det indvarsler jo, at vi alle sammen, unge som gamle, selvfølgelig står med en stor usikkerhed, fordi at vores verdenorden er blevet vendt på hovedet. Men jeg synes samtidig, at den vidner om, at vi kan godt være fælles om, at det også er et smukt liv, vi har. Og hvis vi er fælles om det, så kan vi løfte sammen.
Bertel, du har peget på Stine Pilgaards Fortabt er jeg stadig. Lad os høre lidt af den.
Hvor ærmheden er, marcherer vi tabt.
Hvorfor har du valgt den sang? Jeg bliver så rørt af den, at det er så hårene rejser sig på mine arme.
Jamen, den er jo også en livsbekræftende. Og det synes jeg er så vigtigt, også i lyset af det, Helene siger, om at vi skal lade være at lade os bøje ned af fremtidsfrygt og så videre. Og så er der de vidunderlige linjer til sidst. Så sænk mine skibe og skænk mig din fred.
Det er også en moderne højskolesang. For dig er det så lyden af den åndelige oprustning?
Ja, på sin egen vis, men den er jo ikke opbyggelig, den er jo ikke skrevet for at opruste os. Den er skrevet ud fra nogle meget tvivlsomme erfaringer på Vestjyllands Højskole, som hun så får noget godt ud af.
Hvad så er dit bud på? Hvad så er dit bud på? Hvad er det, der kan opruste os? Ruste os åndeligt til den tid, der kommer?
Det er jo blandt andet oplevelser med og glæde ved kultur i bred forstand.
Hvorfor er kultur så vigtigt et element altså i en oprustning værdimæssigt og som sådan et indre anliggende? Vi har jo i al beskedenhed i lang tid nedvurderet kulturens betydning, og nu er det som om, at alle de er så rørende enige om, at kultur betyder alt.
Men det er jo, fordi det er i kulturen, at vi reflekterer over det, der sker i vores liv. Og det er der, hvor at vi kan sætte os ned og forholde os til nogle andre end os selv. Og hvis der er noget, der er svært, så er det, tror jeg i hvert fald, meget lidt nyttigt at hele tiden se indad. Det er vigtigere at se udad og se, hvordan klarer de det herover, eller hvordan er der nogen, der forholder sig til den her problematik? Nå, det har de gjort på den her måde. Det inspirerer, og det sætter os selv fri fra os selv. Så jeg tror, det er ekstremt vigtigt, at vi kommer ud. Det er også derfor, at det er godt, at vores børn de forhåbentlig kan lægge de skærme lidt væk en gang imellem og spille noget musik sammen, eller ja, gå i teateret, eller se julekalender. Det behøver ikke at være noget fornemt.
Men hvordan har vi kunne glemme kulturens og åndens væsentlighed i så mange årtier, når det er sådan, at vi kan være så rørende enige om, at det er enestående vigtigt? Det er da et paradoks.
Jamen det er jo fordi, vi har været i et samfund på godt og ondt, som har handlet om at skabe flere penge og bedre økonomi og mere fremdrift, og det har også sin berettigelse. Men så tror jeg bare, der er noget andet, der er gået tabt.
Og jeg synes, i fortsættelse af det der med, at vi kigger indad, det er jo en del af årsagen til hele trivselskrisen, som man kalder det.
Så måske skal vi bevæge os fra at realisere det unikke, altså dyrkelsen af individet, som har jo stået på i årtier, til realisering af det almene, som Grundtvig jo så talte om i 1800-tallet, nemlig også, hvordan vi indgår i fællesskaber. Helene, kan du pege på et øjeblik, hvor du vidste, at du nu var vågnet til en ny verden? Jeg kan sige, for mit vedkommende, der var det, da jeg hørte J.D. Vance holde sin tale i München, hvor han talte om The Enemies Within. Da jeg så hans øjne, gik det for alvor op for mig, at USA muligvis ikke længere er vores allierede, og at USA har blevet reduceret til et land, og ikke længere vil være et håb, kontinent af håb.
Jeg vil sige 24. februar 22.
Ja.
Altså 2022, den dag Putin invaderede Ukraine. Og jeg tror, det var fordi, at jeg som mange andre med min mand og med min nærmeste havde diskuteret enormt meget om, vil det her ske? Gør han det? Nej. Eller du ved, det var samtalen, der på, vi diskuterede det frem og tilbage, og det gør han da nok ikke. Og den morgen, der skulle jeg bisætte en kær bekendt, en ældre mand, der var afgået ved døden. Og jeg kendte familien rigtig, rigtig godt, så det var altid sådan ekstra bevægende, når man har en stor bisættelse, hvor der er noget på spil. Og da jeg så satte mig ind, det var ind i Garnisonskirken i København, satte mig ind i præsteværelset og åbnede telefonen, fik jeg nyhed om, at det her var sket, eller jeg havde faktisk allerede hørt det om morgenen, men lige inden jeg skulle ind og forestå den her bisættelse, kunne jeg så forstå, at det var sandt, og jeg kunne lige nu at læse, hvad der skete og sådan noget.
Og hvordan reagerede du så på det?
Der oplevede jeg det som om, at verden ændrede sig. Altså, at det kunne ske i Europa, og at det her, vi havde frygtet, var en realitet. Der var krig, og det var så tæt på, og så skulle ind og stå foran en kiste og tale opstandelseshåbet. Det synes jeg var en meget voldsom opgave.
Og hvad med dig, Bertel?
Ja, og så bagefter opleve USA mere eller mindre tage parti for Rusland og Putin. Mm. Altså, i enhver henseende fedte for Rusland. Bare fordi Rusland er stærk. Alle, der er svage, de skal mobbes. Og demokratiske idealer, de skal kasseres. Og efterhånden, så sidder vi altså nogle ret få mennesker i Nordeuropa, og er de eneste, der klamrer sig til de der idealer, som vi synes voksede frem af 60'erne og 70'erne, Berlinmurens fald osv.
Og hvornår gik det så op for dig, at efter Berlinmurens fald i 1989, at den drøm, vi har været så mange, der har drømt, at den var forbi?
Jeg tror, det var næsten samtidig med dig, fordi jeg var i Ribe,
Altså da J.D. Vance holdt
sin tale. Og lå og hvilede mig lidt på Hotel Dagmar. Og så så jeg hele J.D. Vance's tale i München. Og jeg var rystet. Lige så rystet, som da Donald Trump holdt sin forfærdelige tiltrædelsestale den 20. januar.
Det var også slemt.
Altså de to taler viser bare ryggen til Europa, ryggen til demokrati, ryggen til lige ret for store og små, ryggen til alt, hvad der ikke giver penge i amerikanernes kasse. Frygteligt. Vi er alene, og derfor skal vi opruste i enhver henseende. Og det vigtigste, det er den åndelige del af det.
Hvorfor er den mere væsentlig end den militære oprustning?
Jamen, begge dele skal jo til. Men hvis vi ikke... Altså, jeg bruger altid Finland som eksempel. De har åndsstyrken. Og de kan stille... Hvis det er nødvendigt, så kan de stille en million mand i våben. De taler ikke så meget om det. Det er bare lige for en sikkerheds skyld. Og alle er klar til at gøre noget for fædrelandet. Sådan er det jo ikke hos os.
Finderne,
det har meningsmålinger vist.
Et meget interessant begreb, der hedder SISU, og som kan føres hele vejen tilbage til reformatoren Agricola, som har talt om den her robusthed, som også binder et folk sammen, så han tilskriver den også nogle overnaturlige evner, at det handler ikke kun om at have styrke til at udholde et barsk klima, men det handler også om at have et værdimæssigt bånd, der binder en sammen. Og da jeg så i 2006 Lordi vinde Melodi Grand Prix med Hard Rock Hallelujah, der tænkte jeg på SISU, fordi der så jeg, at efter de er blevet tyranniseret i Melodi Grand Prix efter Melodi Grand Prix, de er jo altid ligget i bunden, det var det i hvert fald i 80'erne, af og til har de endda fået 0 point, så er det den særlige robusthed og udholdenhed, der gjorde, at de blev bare ved med at spille deres musik og holde fast ved, at det her, det skulle nok gå sin sejrsgang. Helene, har du et bud på, hvordan danskerne får noget mere SISU? Får noget mere udholdenhed og robusthed og åndelig ryggrad?
Ej, hvor er det et godt spørgsmål. Fordi det er jo meget... Det er jo sådan, at man ikke kan indgyde det her i folk. Det skal jo gerne komme indefra. Men man kan nok ikke gøre andet, end at præsentere folket for nyheden om, hvad ånd kan. Så jeg håber, at de følger med derude. Går i teateret, læser aviser, går i kirke, deltager i samfundet. Fordi det er det, vi har brug for i sådan en svær tid, som vi sidder i nu.
Det, man skal, det er jo, man skal begynde med at se tilbage. Hvad var der af værdier, som skabte vores samfund? Og hvordan kan vi bygge videre på dem? Det er den bedste metode.
Og hvad er det især for værdier, du gerne vil fremhæve? Grundtvig, højskolerne?
Det har med Grundtvig og fællesskab at gøre. Foreninger. Det, at borgere kan klare de mest utrolige ting, uden at politikerne behøver at bestemme over dem. Altså, folkestyre er jo ikke politikerstyre. Folkestyre er jo især, når folk styrer sig selv. Og det har vi altså været rigtig gode til i Danmark. Jeg plejer at bruge 1880'erne som eksempel, fordi der blev der ikke vedtaget noget på Christiansborg, fordi der var krig mellem Folketing og Landsting, og mellem kongen og Venstre, som havde flertal. Og aldrig er det gået bedre i Danmark end i 80'erne, hvor der ikke blev vedtaget noget på Christiansborg. Det er en enestående historisk erfaring.
Det er et lidt usædvanligt synspunkt, du kommer med her efter din overlange politiske karriere.
Ja, men jeg tror ikke, man er en ordentlig politiker, hvis man tror alt for meget på politikers evne til at skabe mirakler. Det er folk, der kan skabe mirakler, og det har vi været gode til i Danmark.
Og det har du så måske glemt, men nu skal vi prøve at blive mindet om en gang til Helene Neumann. Du havde også en kommentar.
Nej, men jeg vil bare sige, og så har jeg tænkt over noget, der ærger mig sådan. Så kommer der sådan et begreb ind i samfundsdebatten, åndelig oprustning. Og så skal vi diskutere, er det et godt eller et dårligt begreb? Der er nogle mennesker, der synes, det er frygteligt, hvordan kan man tage ånd og oprustning, som er et militært begreb, og blande det sammen. Og jeg må bare sige, det er jo ikke det, der er pointen. Pointen er, at ånden skal oprustes. Kom videre, og lad være med at diskutere det mentalt i stedet om, hvad det er, meningen med det er.
Her til allersidst, hvis nu det er sådan, at man har mistet håbet, og at man bliver overvældet, altså angst og usikkerhed og manglende tiltro til fremtiden, der har jo været undersøgelser for nylig, der har peget på, at mange unge er holdt op med at tro på fremtiden. Hvordan kan man så genfinde eller finde et håb?
Så skal man huske på Bent Falk, der engang har sagt, mit håb styrkes, hvis nogen vil dele min håbløshed.
Hvor er det fint. Prøv at udlægge det. Hvad betyder det?
Jamen det betyder, at at hvis vi tør at våge at sige, hvad det er, vi frygter for, så kan det være, at din sidemakker har det på samme måde, og bare det at dele det kan styrke dig.
Og vi ender ikke der i engang, vi voksne kan også være bange.
Det synes
Nej,
jeg ikke.
Men det har noget med fællesskab at gøre.
Ja, det har det.
Og hvordan skal man genfinde håb, hvis man har mistet det, Bertel?
Så skal man opsøge andre mennesker, fællesskaber, steder, hvor man eventuelt kunne gøre noget godt for andre. Man kunne lade være med kun at tænke på sig selv. Fordi vi ved jo, at selvom det egentlig i teorien skulle være dejligt kun at skulle tænke på sig selv, så ved vi, at ensomhed er noget af det værste. Fællesskab er jo alt. Også kulturelt.
Så det er alt for frivilligt arbejde til at søge ind i badmintonklubber.
Ja, og synge sang og så videre.
Søge ind i kirkerne. Og
Folkeuniversitetet, tage et fag om noget spændende.
Godt. Hvis nu
gør noget godt for nogen.
Hvis vi nu forestiller os, at I er en moderne udgave af de tre vise mænd fra Østerland. De kom jo med guld, røgelse og myre. Hvis I skal komme med bare én ting til vores samtid, hvad skal det så være?
Ånd.
Ja, med et ord, ånd.
Det blev sidste ord. Tusind tak for samtalen til dig, præst Helene Neumann, og til dig, forfatter og mangeårig minister Bertel Haarder. Tak for, at I ville være mine gæster her i Det Vilde Vesten. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og programmet var produceret af Sara Randeris, og vi ser nærmere på Den Vilde Verdensorden igen i næste uge.
Så er vi tilbage i K-Live, og om lidt så er der en radioavis, og så er jeg tilbage om et øjeblik. Vi lyttes ved klokken 15.03.